Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Srijeda je 19. novembar. Na početku naslovi emisije. Crnogorski ministar pravde na razgovorima u centrali NATO-a. Kijev odbio prijedlog Moskve o direktnom dijalogu sa ukrajinskim separatistima. Novi protesti u Hong Kongu. Gotovo milijardu ljudi u svijetu nema pristup toaletu, upozorila Svjetska zdravstvena organizacija. Talas hladnoće zahvatio Ameriku u svih 59 država, temperatura ispod nule. U emisiji između ostalog ne stišava se situacija na Podgoričkom ekonomskom fakultetu. Nakon izjave rektorke da je na tom fakultetu bilo i korupcije, profesori su danas izašli sa novim zahtjevom.
Hitnu smjenu aktualnog rukovodstva Univerziteta Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zdravstveno stanje 4 bebe iz Bijelog Polja koje se zbog infekcije liječe u Podgoričkom centru za neonatologiju Instituta za bolesti i djece i danas je nepromijenjeno, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore. Precizira se da je stanje troje novorođenčadi stabilno dok je jedno i dalje životno ugroženo. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković upozorava da se treba uzdržati javnih izjava o bilo čijoj odgovornosti u slučaju infekcije novorođenčadi iz Bijelog Polja. On je poručio da će biti detaljno ispitana odgovornost svih koji su postupali u čitavom lancu u vezi sa tim događajem. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković danas i sjutra boravi u Briselu gdje će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, nakon čega će biti gost na zasjedanju Sjevernoatlantskog savjeta. Iz ministarstva pravde ističu da je riječ o intenzivnim i fokusiranim razgovorima Crne Gore sa NATO-om. U Beogradu je održana konstitutivna sjednica Nacionalnog savjeta Crnogorske nacionalne manjine u Srbiji, na kojoj su potvrđeni mandati prvog saziva tog tijela. Kandidat za predsjednika Ratko Šoć ocijenio je da je izbor Nacionalnog savjeta istorijski čin značajan za nacionalnu emancipaciju Crnogorske zajednice u Srbiji, posebno u sferi kulture, obrazovanja, informisanja, službene upotrebe, jezika i pisma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskva je pozvala na uspostavljanje dijaloga Kijeva i proruskih separatista na istoku Ukrajine kako bi se postigao obostrano prihvatljiv dogovor, no oglasio se ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk odbacujući mogućnost direktnih pregovora sa proruskim snagama nazivajući ih ruskim teroristima. Novi sukobi policije i prodemokratskih demonstranata u Hong Kongu, pošto je manja grupa pokušala da uđe u parlament. Protesti su počeli još 28. septembra. Broj demonstranata od tad se smanjio, ali se i dalje okupljaju na tri mjesta u gradu. Riječ je o najozbiljnijoj političkoj krizi u Hong Kongu od 1997. kada je Kina nad njim vratila suverenitet. Gotovo milijardu ljudi i dalje nema pristup toaletu, što je potencijalni izvor širenja bolesti, kao što je to pokazala epidemija ebole, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Tako u Liberiji, koja je najpogođenija epidemijom ebole, gotovo polovina stanovnika ne koristi toalete, a u Sierra Leone u 28%. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Temperatura u svih 50 američkih saveznih država juče je bila na tački smrzavanja ili ispod nje. U neobično opsežnom talasu hladnoće za ovo doba godine, a u državi New York obilan snijeg uzrokovao je smrt 4 osobe. Čak i na Havajima bilo je ispod ili na ili ispod Celzijusove nule, pa je juče bilo najhladnije američko jutro od novembra 1970. 76.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, zdravstveno stanje četvoro novorođenčadi koji se zbog infekcije u Bjelopoljskoj bolnici liječe u Podgoričkom centru za neonatologiju Instituta za bolesti djece nepromijenjeno je. Što znači da je jedna beba i dalje u životnoj opasnosti dok su tri u stabilnom stanju. Posljednje informacije o slučaju koji je uznemirio crnogorsku javnost prenosi nam Srđan Janković.
U posljednjem saopštenju iz Vrhovnog državnog tužilaštva je najavljeno da će se detaljno ispitati odgovornost svih koji su postupali u čitavom lancu u vezi događaja sa tragičnim posljedicama u porodilištu u Bijelom polju i naknadno u Podgorici. Uz to Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković upozorio je da se treba uzdržati javnih izjava o postojanju zakonskog osnova za bilo čiju odgovornost u konkretnom slučaju povodom novorođenčadi iz Bijelog polja. Ministar zdravlja Miodrag Radunović obavijestio je sinoć javnost posredstvom televizije Crne Gore da je premijer prihvatio njegovu ostavku na tu funkciju. Radunović je konstatovao da je u slučaju infekcije beba zakazao sistem na čijem je čelu, navodeći da snosi objektivnu odgovornost. Posljednje informacije govore da je zdravstveno stanje četvoro novorođenčadi iz Bijelog polja nepromijenjeno, odnosno jedna beba je i dalje u životnoj opasnosti. O slučaju infekcije beba do sada se nije oglasila Ljekarska komora Crne Gore, Sindikat doktora medicine, niti postojeće sindikalne organizacije i asocijacije koje okupljaju medicinske radnike. U Kliničkom centru Crne Gore od 3. do 13. novembra primljeno je petoro novorođenčadi sa infekcijom dobijenom u Bjelopoljskoj bolnici, od kojih je jedno preminulo. U izjavama koje su uslijedile nakon što je taj slučaj procurio u javnost, istaknuto je da je uzrok infekcije nehigijena i neodgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nema stišavanja situacije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici nakon smjene dekana Milivoja Radovića. Ulje na vatru sinoć je dodala sama rektorka Radmila Vojvodić, koja je ocijenila da je osim prekoračenja ovlaštenja u upisivanju prekobrojnih studenata na ekonomiji bilo i korupcije. Danas se javnosti obratila uprava Ekonomskog fakulteta sa samo jednim zahtjevom, ostavkom čelnika univerziteta, izvještava Predrag Tomović.
Profesori i smijenjeni članovi uprave Ekonomskog fakulteta su organizovali i drugi javni čas sa kojeg su ka rektorki Radmili Vojvodić i rukovodstvu Univerziteta Crne Gore, koji optužuju za hajku protiv Ekonomskog fakulteta, uputili zahtjeve čije sadržaj saopštio profesor Saša Vujošević.
Pod 1. Hitnu smjenu aktualnog rukovodstva Univerziteta Crne Gore. Pod 2. Promjenu statuta Univerziteta Crne Gore u cilju obezbeđivanja veće samostalnosti fakulteta u okviru Univerziteta Crne Gore. Pod 3. Da se statutom Univerziteta Crne Gore precizira obaveza da najmanje jedan od prorektora mora biti biran iz redova profesora društvenih nauka.
Tokom drugog javnog časa saopšteno je da je profesorica Ekonomskog fakulteta Vesna Karadžić jutros podnijela ostavku na članstvo u upravnom odboru univerziteta. Studenti su aplauzom i skandiranjem profesorici pozdravili tu njenu odluku. Za razliku od prvog javnog časa, na drugom nije bilo smijenjenog dekana Milivoja Radovića, koji je juče pred svojim studentima i kolegama ustvrdio da nije kriv što je po naredbi bivšeg rektora i ministra prosvjete prekomjerno upisivao studente.
Upisao sam broj studenata prema dopisu bivšeg rektora i ministra koji je dobio, gdje se imenima tražilo da se upiše 6 studenata, ali učeći od vas i od mojih kolega, ja nijesam mogao da uradim da upišem nekih 6 imena, ne nekih nego dobrih ljudi i učenika, a da možda nekih 6 ljudi prije toga ostavim i da ne upišem zato što mi... Što ne bih imao obraza da vas pogledam, jer je jasno pisalo u tom dopisu kogod iskaže posebno interesovanje i želju studira ekonomija supiše.
To što je po dopisu bivšeg rektora i ministra prosvjete upisivao preko broja ne znači da Milivoja Radović nije prekršio zakon, kaže rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić. Zato je, kako je sinoć kazala javnom servisu, i pokrenula prijedlog za njegovo razrešenje.
Ne postoji ničije diskreciono pravo upisa na Univerzitet Crne Gore. Dakle, ni predsjednika države, ni vlade, ni ministra, ni rektora, ni dekana. Riječ je o ozbiljnom kršenju upravo studentskog prava jednakosti na upis i kršenju odluke vlade i univerziteta o upisnoj politici, o broju, dozvoljenom broju upisanih. Radović, sad već bivši dekan, moraće kako tako prihvatiti ove sasvim jasne argumente da je zapravo kršio zakon.
Rektorka također demantuje Radovića da je na nezakonit način upisao, kako je on kazao, 6 samofinansirajućih studenata.
U najmanju ruku čista ironija, jer se zaista iz ljubavi prema samofinansirajućim studentima, ovdje je riječ o 85 samofinansirajućih studenata, ne krše tolika prava i pravila, nego je u pitanju očito nešto drugo, nešto opasno, nedopustivo, korupcijsko, ako hoćete da tako kažem.
U znak podrške bivšem dekanu Radoviću, studenti su juče u skoro karnevalskoj atmosferi napravili uvod u takozvani javni čas, tokom kog su se profesori obratili studentima ukupnoj javnosti, a poruke su odaslate i rukovodstvu univerziteta. Dok su prije javnog časa pjevali u horu, istakli su kutiju na kojoj su ironično tražili dobrovoljne priloge za univerzitet, što je vjerovatno trebalo da aludira na prevelik financijski apetit i spremnost krovne organizacije državnih fakulteta da uzima dio fakultetskih prihoda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo u Skupštinu. Na Odboru za antikorupciju razmatran je Zakon o sprječavanju korupcije i izmjene i dopune Zakona o sprječavanju sukoba interesa. I dok su predstavnici vladajuće DPS najavili da će uz određene izmjene podržati nova zakonska rješenja, predstavnici opozicije imali su mnogo primjedbi na tekst zakona, ocjenjujući da u vladi ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije i zamjerajući što će se zakon primjenjivati tek od 2016. Sa detaljima Lela Šćepanović.
U ime predlagača zakona o sprečavanju korupcije, pomoćnica ministra pravde Svetlana Rajković je danas rekla da je na zakonu rađeno 9 mjeseci i to uz aktivno učešće predstavnika nevladinih organizacija, te da je tekst zakona o korupciji u skladu sa međunarodnim normama koje se tiču borbe protiv korupcije. A bit će, kako je kazala, osnovano i potpuno nezavisno tijelo Agencija za borbu protiv korupcije.
Vlada je u izradu ovog zakona ušla nakon usvajanja akcijnog plana za poglavlje 23, kada smo kao država odlučili da sa decentralizovanog sistema pravnog okvira za prevenciju borbe protiv korupcije pređemo na centralizovani i da kroz ovaj zakon prvenstveno obezbijedimo što je moguće veći niz normativnih rješenja i procesnih i organizacionih, kako bi buduća agencija za antikorupciju, odnosno za sprečavanje korupcije, bila centralno, nezavisno, skupštinsko tijelo za najveći niz preventivnih mehanizama za borbu protiv korupcije.
Poslanik Demokratskog fronta i član odbora Vladislav Vojović je danas rekao da činjenica da na odbor kada se razmatraju ovaj i slični zakoni ne dolazi ministar pravde, nego njegova zamjenica, govori da u vladi nema političke volje za borbu protiv korupcije.
Ja mislim da ova vlada šalje poruku da je borba protiv korupcije za nju tehničko i organizacijono pitanje, a ne političko pitanje. Za nas u Demokratskom frontu borba protiv korupcije je par excellence političko pitanje u Crnoj Gori. I da nastavim. Ovaj zakon, zakon o sprečavanju korupcije koji predlaže vlada, nije potvrda političke volje ove vlasti da se bori protiv korupcije, posebno protiv korupcije na visokom nivou.
Iznoseći primjedbe na tekst zakona, poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović je najviše zamjerke imao u dijelu načina izbora članova komisije i savjeta buduće agencije za borbu protiv korupcije.
Komisija provodi cijelu proceduru i ona je krucijalna. Njen sastav je krucijalan. Predlagači za tu komisiju su krucijalni. Od krucijalnog značaja za buduću borbu protiv korupcije jeste ko će predlagati. Da li će predlagati vlada te ljude koji treba da biraju borce protiv korupcije ili će predlagati neko ko zaista ima namjeru da se bori protiv korupcije, jer ova vlada je dokazala u zadnjem periodu da nema političku volju da se bori protiv korupcije. To se nalazi u svim izvještajima Evropske komisije, u zadnjim izvještajima.
Pavlović je još rekao i da je manipulacija da je tekst zakona usaglašen sa međunarodnim standardima. Novi član odbora Darko Pajović iz Pozitivne Crne Gore smatra da je zakon loš i da se na njega mora amandmanski djelovati, i to je prvenstveno imao primjedbe na način izbora članova Savjeta Agencije za borbu protiv korupcije, ali i na visinu njihovih primanja.
Ili da prevedem na rečnik običnog građanina, neko treba da juri nekoga koji ima milijone ili desetine miliona sa platom od 363 eura, pardon, nadoknadom, i da na taj način uvodimo sistem borbe protiv antikorupcije. Za nas je to nedopustivo. Naš predlog je da savjet bude profesionalno tijelo. Također je potpuno saglasan da ovaj zakon nije u potpunosti sa mnogim međunarodnim konvencijama.
I poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić je imao primjedbu na izbor članova savjeta agencije, ali na drugi način, i pitao predlagača zakona kako će se birati članovi ako je zakon toliko restriktivan.
Za člana savjeta ne može biti izabrano lice koje u posljednjih 10 godina obavljalo ili obavlja funkcije poslanika ili odbornika, funkcije člana vlade Crne Gore, funkciju u političkoj partiji, predsjednik partije, član predsjedništva, njihovi zamjenici, član izvršnog, glavnog i drugi funkcionar u političkoj partiji. Treba ti ljudi da rade, primjera radi. Ako bi svaki zakon im dao ovako ograničenje, jednostavno posle prestanka te funkcije treba da idu na neku moru, da uzmu livak i da se cece.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jedna aktuelna tema iz Crne Gore. Nakon ruske zabrane uvoza mesnih prerađevina iz Crne Gore, u Rusiju iz Crne Gore više ne može ni sirovo meso. Iz vlade je objašnjeno kako je riječ o bojazni od aktuelne stočne bolesti, no čini se da taj problem ipak neće rješavati veterinari. Više će nam reći Esad Krcić.
Rusija je zabranila uvoz mesa iz Crne Gore koje je od juče na snazi, a crnogorski ministar poljoprivrede Petar Ivanović je saopštio da postoji nekoliko odvojenih problema kada je u pitanju izvoz mesa i mesnih prerađevina, a da među njih spadaju i standardi neophodni za izvoz na tržište Carinske unije koju čine Rusija, Bjelorusija i Kazahstana, da je ruska veterinarska uprava privremeno zabranila uvoz krupne i sitne stoke iz Crne Gore u Rusiju zbog stočne bolesti plavog jezika.
Od veterinarske uprave Rusije dobili smo informaciju da se privremeno zbog bolesti plavog jezika zabranjuje izvoz krupne i sitne stoke sa prostora Crne Gore na prostor Rusije. Ono što se od nas sada traži, a što već sada ovog momenta i radimo, jeste da pružimo informacije šta smo konkretno preduzeli na suzbijanju bolesti plavog jezika. Mi očekujemo da razmjena informacije između veterinarske uprave Rusije i veterinarske uprave Crne Gore dovede do toga da se taj problem razriši. Zbog toga ne želim nikakvu politizaciju ovog problema.
Ako domaći mediji i ukupna javnost prihvate da se ruska zabrana uvoza crnogorskog mesa ne politizuje, postavlja se pitanje kako natjerati nadležne državne organe Rusije da isključe politički faktor. Rukovodilac Ruske federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Sergej Dankvert je ruskoj agenciji Interfax, kako prenose domaći mediji, rekao da je ranije već zabranjen uvoz u Rusiju gotovih stočnih proizvoda iz Crne Gore. Dozvolili smo snabdjevanje samo svinjetinom u polutkama i četvrtinama, ali poslije sastanka s kolegama iz Bjelorusije i Kazahstana došli smo do zaključka da treba uvesti punu zabranu jer crnogorske svinjetine nije ni bilo. Naše crnogorske kolege su izdavale dokumenta i u Rusiju kao crnogorsku izvozili, u najboljem slučaju holandsku svinjetinu, a u najgorem poljsku, u kojoj je prisutna afrička svinjska kuga, rekao je Dankvert. U opoziciji smatraju da je ruska zabrana crnogorskog mesa i neka vrsta revanša Crnoj Gori koja se prethodno pridružila zaključcima Savjeta Evropske unije kojim je za 53 ruska i ukrajinska državljanina zabranjen ulazak u zemlje Evropske unije i raspolaganje sredstvima. Strahinja Bulajić, Demokratski front.
Izjava ministra Ivanovića da je veterinarska služba Ruske federacije zabranila izvoz mesa iz Crne Gore zbog bolesti plavog jezika samo služi za, da li za njegovu odbranu ili za neku, ne znam, dnevnu upotrebu. Međutim, realnost je sasvim druga. To je Rusija, kao svaka država koja drži do sebe, jaka država, ona mora, bez obzira na svu dobru namjernost, da ispoštuje princip reciprociteta. I to je samo jedan u nizu koraka za koje se ja plašim da će Ruska federacija da preuzme prema Crnoj Gori. Dakle, ja očekujem da to nije potpun spisak, da će sankcije, takozvane sankcije Crne Gore prema Rusiji, ničim izazvane, da dobiju svoj epilog. Eto, na taj način da će Rusija, naravno, kao svaka država koja drži do svog dostojanstva i da odreaguje.
Nekoliko balkanskih država su osumnjičene za ponovni izvoz zabranjenih prehrambenih artikala iz Evropske unije. Ranije upozorenja i restrikcije su se odnosile na Makedoniju, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju, a Bjelorusija je 25. oktobra privremeno zabranila uvoz goveđeg i svinjskog mesa i mesnih proizvoda iz Crne Gore, a zabrana se nije odnosila upravo na polutke i četvrtine koje je sada Rusija zabranila. Uvoz crnogorskog mesa Rusija je zabranila jer je i golim okom vidljivo da Crna Gora nema mesa ni za sopstvene potrebe, a kamoli za izvoz, odnosno da se radi o preprodaji mesa iz Evropske unije. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Bilo ovako nešto očekivano, da će se naravno Rusija i druge zemlje, da kažem, vrlo brzo dosjetiti da nam uvedu sankcije s obzirom da smo mi to uradili prvi njima i time nanijeli naravno veliku štetu svojoj proizvodnji. Sami smo krivi i ovo je logičan slijed događaja, tako da nikakva priča i zamajavanje o strani ministra sa navodnim plavim jezikom i sličnim bacanjem perja ponovo ne može opravdati to da su naravno ruske vlasti shvatile, vidjevši samo naše budžete, a to je već javna, da mi godišnje uvezemo hrane 430 miliona euro, od čega meso čini, mese prerađevine trećina, otkud onda nama da izvozimo ono što sami uvozimo u ogromnim količinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
je i 52. minuta. U nastavku svijet, kriza u Ukrajini ne prestaje biti dežurna tema. Rusija je kritikovala Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju zbog Ukrajine, poručujući da je aktuelni konflikt produkt onoga što ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naziva 25-godišnjom sebičnom ekspanzijom Zapada. U govoru pred poslanicima Dume on je apelovao na Kijev da direktno pregovara sa separatistima i da Moskvu ne tretiraju kao stranu u sukobu. Slušamo Biljanu Jovićević.
Pred poslanicima Donjeg doma Ruskog parlamenta šef diplomatije Kremlja Sergej Lavrov rekao je da Zapad mora podržati proces u kojem će se doći do zajednički prihvatljivog sporazuma umjesto što podržavaju Kijev kao zaraćenu stranu. Lavrov je još jednom ponovio da Moskva odbacuje umješanost u oružani konflikt između vladinih snaga Ukrajini i proruskih separatista u kojem je od aprila poginulo više od 4100 boraca i civila. Prema njegovim riječima sukob u Ukrajini je unutrašnja stvar te zemlje i svi pokušaji da se Rusija pretvori u jednu od strana u konfliktu su kontraproduktivni. Lavrov je još jednom ponovio da Moskva odbacuje umješanost u oružani konflikt između vladinih snaga Ukrajini i proruskih separatista, u kojem je od aprila poginulo više od 4100 boraca i civila. Prema njegovim riječima, sukob u Ukrajini je unutrašnja stvar te zemlje i svi pokušaji da se Rusija pretvori u jednu od strana u konfliktu su kontraproduktivni.
To je apsolutno kontraproduktivna i provokativna linija koja nema šansu za uspjeh.
Njegovo obraćanje Dumi, koje je prenosila državna televizija, očigledno ima za cilj da uvjeri Ruse da je Kremlj u pravu i da se mora braniti od sve jačih optužbi Zapada o direktnoj ruskoj umiješanosti u sukobe u Ukrajini na strani proruskih separatista koji drže velike dijelove istoka u regijama Donjeck i Lugansk pod svojom kontrolom. Ukrajinska kriza je posljedica politike zapadnih država koje već četvrtinu stoljeća jačaju svoju sopstvenu bezbjednost na štetu sigurnosti drugih, tako što šire geopolitički prostor pod njihovom kontrolom, smatra Lavrov. Njegovo javno obraćanje ruskim poslanicima i javnosti stiže dan nakon što je predsjednik Vladimir Putin, koristeći antizapadnu retoriku i manire da bi ojačao podršku javnog mijenja, rekao da Sjedinjene Države žele da podrede Rusiju sebi i, citat, riješe svoje probleme na naš račun. I dok Lavrov i Putin pokušavaju dobiti nepodijeljenu podršku javnog mijenja u Rusiji, konflikt u Ukrajini i dokazi o ruskoj umješanosti povećavaju strah ruskih susjeda da bi Moskva mogla težiti kontroli nad još nekim teritorijama u okruženju. Utorak 18. novembra generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg saopštio je da je u toku ozbiljno vojno gomilanje i na istoku Ukrajine i na ruskoj strani granice. Apelovao je na Moskvu da povuče svoje trupe iz tog područja. Njemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier, koji je u utorak se susreo u Moskvi sa Putinom i Lavrovim, poručio je da nema mjesta optimizmu u aktuelnoj situaciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju o jednoj temi koja se odnosi i na Crnu Goru i na region. Za razliku od Evropske unije koja je tokom protekle decenije smanjila broj poginulih u saobraćaju više od 40%, zemlje regiona su tek proteklih godina počele sistematski da unaprijeđuju saobraćajnu bezbjednost. Stručnjaci kažu da je evropske brojke moguće dostići, ali tek nakon što se poboljša putna infrastruktura, pooštre tehnički pregledi vozila i uloži u edukaciju svih učesnika u saobraćaju. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Za razliku od Evropske unije koja ima trend pada broja nastradalih u saobraćaju, zemlje regiona su još daleko od evropskih procenata. Profesor sa Saobraćajnog fakulteta u Sarajevu Oman Lindov.
Znači ovo zemalja u regionu negdje je, da kažemo, približan broj poginulih na 100.000 stanovnika. Nema neke velike razlike između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i tako dalje. Neovisno, pojedine su zemlje, da kažem, zakoračile Evropsku uniju, ali na ovom polju nisu puno toga uradili.
U Crnoj Gori je prošle godine smanjen broj saobraćajnih nezgoda za trećinu, ali je povećan broj poginulih na 74 i povrijeđenih na 1812. Iako će brojke za ovu godinu tek biti poznate, Mirela Radić-Ljubisavljević iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva kaže da je posljednji izvještaj o broju saobraćajnih nezgoda pozitivan.
U odnosu na ljetnu turističku sezonu, dakle 3 mjeseca turističke sezone, da je znatno, skoro za 63% smanjen broj udesa, ozbiljnih nezgoda i nesreća, što je vrlo značajno u kontekstu izvještaja koje dostavljamo Europskoj komisiji, koji su više nego zadnjim rezultatima koje smo postigli. Kao što ste vidjeli, na državnim putevima su povećane kontrole, strogo kontrolišemo javni prevoz u smislu linijskog prevoza autobusa, teretnih vozila, vezano za zakon o tahografima, jer putem digitalnih tahografa na bolji način uspijamo da utvrdimo vrijeme vožnje vozača.
Među neslavnim rekorderima u regionu po broju poginulih u saobraćaju je Bosna i Hercegovina. Profesor Lindov.
Imamo oko 400 mrtvih godišnje na 3 miliona i 800 stanovnika, koliko imamo u Bosni i Hercegovini, je negdje oko 8.000 ozlijeđeno saobraćaju.
Poređenje radi, tokom protekle decenije broj poginulih na evropskim putevima smanjen je čak za 43% i taj trend je nastavljen prošle godine sa 8% manje stradalih u saobraćaju. Profesor Krsto Lipovac sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu kaže da je i u državama regiona moguće dostići takve procente.
Zemlje regiona su kasnile u shvatanju mogućnosti upravljanja bezbednosti saobraćaja. Tek negdje tamo od 90. godina prošlog vijeka počelo se ozbiljnije raditi u regionu. Primjera radi, u Srbiji je 1991. godine bilo oko 1700 poginulih u saobraćaju. 2001. godine 1275, prošle godine 650, ove godine će biti manje od 600, što govori o jednom pozitivnom trendu, ali on je, ponavljam, rezultat upornog i sistematskog rada na unapređenju bezbednosti saobraćaja. I drugo što treba naglasiti, rad u bezbednosti saobraćaja mora biti na nauci zasnovan. Svaki drugi pristup je veoma skup.
Ta ulaganja se odnose na unapređenje vozila, tehničkih pregleda, putne infrastrukture i edukaciju učesnika u saobraćaju. Tako će, na primjer, Evropska unija postrožiti propozicije za tehničke preglede vozila, uvesti nove evropske vozačke dozvole koje će omogućiti prekogranično gonjenje prekršilaca saobraćajnih propisa. No, od temeljne je važnosti da smanjenje broja poginulih u saobraćaju bude nacionalni cilj, kaže profesor Lindov i navodi Švedsku kao evropski uzor u ovoj oblasti.
Prva stavka u njihovom planu koji je donesen prije 15 godina je bila da se vrednuje život i da je sve podređeno životu. To znači, ne može se desiti da, ajde kažemo, direkcija za puteve ima loše saobraćajnice ili rupe na cesti. Znači, time ne poštuje ono prvo pravilo da spašava život, a svakako u prvu ruku ili prvi maj od onoga ide od glave, znači od glave od predsjednika države, pa naniže sve dok, ajde da kažemo, dok običnog radnika, da on pokušava taj život da vrednuje i da ga spasi. I to su svi prihvatili kao nacionalni plan i to je pokazalo svoj rezultat. Ovi ostali zemlje evropske pokušavaju se da se zakače na taj, ajde da kažemo, švedski model i ona je stvarno primjer svim zemljama Evropske unije kako se može voditi briga o životu, odnosno o građanima svoje zemlje.
Do kraja decenije Evropska unija ima cilj da broj nastradalih u saobraćaju prepolovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjetimo se najvažnijih vijesti. Profesori Podgoričkog ekonomskog fakulteta traže smjenu rukovodstva Univerziteta Crne Gore. Crnogorski ministar pravde na razgovorima u centrali NATO-a. Kijev odbio prijedlog Moskve o direktnom dijalogu sa ukrajinskim separatistima. Novi protesti u Hong Kongu. Gotovo milijardu ljudi u svijetu nema pristup toaletu, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra od 13.30.